Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրամիության ներկայացուցիչները կրկին անդրադառնում են մայիսի 22-ի բրյուսելյան հանդիպմանը, պնդելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Ռուսաստանի քաղաքականության հետ կապված որոշակի մտավախություններ ունեն։ Հանդիպման նախաձեռնած ազգային ժողովի արտահերթ նիստը չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով, դրան զուգահեռ հանդիպման աջակիցներն արգելափակել էին կառավարության շենքը։ Նոր զարգացումներ հաղթանակ զբոսայգու մերձակայքում գտնվող առանձնատների թաղամասի շուրջ արգելանքից հանված հերթական տունը պատկանում է գեներալ Սեյրան Սարոյանին, այն արդեն իսկ վաճառվել է 1 միլիարդ դրամով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարա այսօր Երևանում քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր։ Զրույցի ընթացքում Գրիգորյանը բարձր է գնահատել Եվրամիության դերակատարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե հունիսի 2-ի երեկոյան և գիշերը հայկական ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտնել է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 8-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Անկարա, տեղի կունենա մտքերի փոխանակում տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգ նախև առաջ Ուկրաինայի իրավիճակի, ինչպես նաև սիրիական, լիբիական և Ղարաբաղյան խնդիրների կարգավորման, Բալկանների, Աֆղանստանի և Կենտրոնական Ասիայի կացության վերաբերյալ, ասել է Զախարովան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր գիշերային տեսահուղերձում ասել է, որ իրավիճակը Դոնբասի շրջանում մնում է ծայրաստիճան լարված, բայց ուկրաինական ուժերը Սևերոդոնեցկի մոտ որոշակի հաջողություններ են գրանցել։ Զելենսկին նաև շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին, նոր զինատեսակներ, այդ թվում հրթիռներ ուղարկելու մտադրության համար, և ասել է, թե նույնն է ակնկալում Ուկրաինային սատարող մյուս պետություններից։ Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի փոխանցմամբ Կրեմլը փորձում է Ուկրաինայի հարավում գրաված տարածքներում պաշտպանական գծերի միջոցով պատերազմը տեղափոխել ձգձգվող փուլ, այդ մասին այսօր ասել է Օլեքսի Ռեզնիկովը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե համաչափ պատասխան միջոցներ կձեռնարկի Եվրամիության սահմանած նոր պարջամիջոցների կապակցությամբ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Բեռլինում ընդունել է Ուկրաինայի խորհրդարանի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկին, Գերագույն Ռադայի ղեկավարը 3 օրով է մեկնել Գերմանիա։ Շոլցի հետ հանդիպումից հետո Ստեֆանչուկին հոտնկայս ընդունել են Բունդեստագում։ Ռուս անվանի լրագրող Ալեքսանդր Նևզորովը և նրա կինը Լիդիան Ուկրաինայի քաղաքացիություն են ստացել։ Համապատասխան հրամանագիրը ստորագրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այդ լուրը հաստատել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոն։ «Ես անչափ երախտապարտ եմ Ուկրաինայի տանջված, հուսահատված արնական մարդկանց, որ թույլ տվեցին տեղ գրավեմ նրանց շարքում», հայտարարել է Նևզորովը։ Կրեմլի հայտնի քննադատ Նևզորովը պատերազմի առաջին իսկ օրվանից խստորեն դատապարտել է հարձակումը Ուկրաինայի վրա։ Ռուսաստանում նա հերակակարգով ձերբակալվել է և հայտարարվել է հետախուզման մեջ բանակը վարկաբեկելու հոտվածով։ Այովայի նահանգում ամես ավանի Կորներստոունի եկեղեցու մոտ գտնվող ավտոմեքենաների կայանման տարածքում մի տղամարդ հրազենով սպանել է երկու ու կնոջ, ապա ինքնասպան է եղել։ Այս տարվա ընդամենը հունիսի սկզբի դրությամբ ԱՄՆ-ում հրազենից սպանվել է ավելի քան 18,000 մարդ, դա աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշն է զարգացած երկրների թվում։ 3-3-ին Մոսկվայի կենտրոնում հրազենից սպանվել է մի գործարար, հարուցվել է քրեական գործ, իրավապահները զոհի անունը չեն հաղորդել, սակայն ըստ ռուսական մամուլի սպանվածը 62-ամյա գործարար Հովանես Կամարյանն է, ով Հայաստանում հետախուզման մեջ էր շահադիտական նպատակով սպանություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ըստ մոսկովյան մամուլի, Կամարյանի սպանության գործով այսօր ձերբակալվել է Հայաստանի 24-ամյա քաղաքացի Հայրիկ Երվանդյանը։
Նա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու շաբաթների քաղաքական օրակարգի որոշիչ թեմայի մայիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպման մասին, որին մասնակցում էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ու Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը։ Այժմ ահա Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն իր անունը չհրապարակելու պայմանով համաձայնել է պատասխանել ազատության հարցերին Բրյուսելյան բանակցային գործընթացից որոշ մանրամասներ բացահայտելով։ Դրանից նախ եւ առաջ պարզ է դառնում, որ Ղարաբաղյան կարգավորումն այլևս այն հարթակը չէ, որտեղ արևմուտքն ու Ռուսաստանը կարողանում էին ազատորեն համագործակցել, լսենք Հեղինե Բունյատյանի։
Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Բրյուսելն իր քայլերը Ռուսաստանի հետ չի համադրում և միտք էլ չունի։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ավելին, Եվրոպացի դիվանագետն ասել է, թե այժմ և Երևանը, և Բաքուն զգուշանում են Կրեմլից աչքի առաջ ունենալով աշխարհքաղաքական վերջին զարգացումները։ Երկու կողմն էլ վախեցած են Մոսկվայից անգամ, եթե դա հրապարակավ ցույց չեն տալիս, հատկապես այն ամենի ֆոնին, ինչ այժմ կատարվում է Ուկրաինայում, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հավելելով. Ռուսաստանը գուցե կանգնեցրել է պատերազմը, սակայն ակնհայտ է, որ գործընթացի շարունակությունը տեղի է ունենում Բրյուսելում, ոչ թե Մոսկվայում, և այն, որ կողմերն այդքան հաճախ են գալիս Բրյուսել, դրա վկայություններից մեկն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները անցած կես տարում միայն 3 հանդիպում են անցկացրել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելի գլխավորությամբ, ընդ որում վերջին երկուսը եղել են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո։ Մոսկվան ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում Բրյուսելի միջնորդական այս ջանքերին։ Շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ արևմուտքին մեղադրեց Ռուս-Ադրբեջանը հայկական հայտնի պայմանագրերի թեման ամենաբարձր մակարդակով յուրացնելու անամոթ փորձերի մեջ, պնդելով, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը մեծացրել են դիվանագիտական ակտիվությունը, հրաժարվելով համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵՀԿ Մինսկի խմբում։ Ավելի վաղ այս մասին բացահայտ խոսել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ։
Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
դա նրանց իրավունքն է։ Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի եւ ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։
Если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան արձագանքելով Մինսկի խմբի մասին ազատության հարցին հաստատել է, միջնորդական այդ ձևաչափը թեև դե յուրե կա, բայց դե ֆակտո չի գործում։ Պաշտոնական հայտարարություն, որ խումբը մեռած է, չի լինելու, բայց այն այլևս կենսունակ չէ, ասել է դիվանագետը հավելելով. Ռուս-Ուկրաինական պատերազմից հետո արևմուտքում ընդհանրապես չեն ուզում, որ որևէ բան կապված լինի Բելարուսի կամ Մինսկի հետ։ Այդ դեպքում ինչպես են արևմուտքում պատկերացնում հետագա զարգացումները, հաշվի առնելով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Պուտինի միջնորդությամբ ստորագրված հրադադարի հայտարարության մեջ հստակ նշվում է, Մոսկվան առնվազն 5 տարի ոչ միայն իր խաղապահ առաքելությունն է ունենալու Ղարաբաղում, այլև վերահսկելու է ճանապարհը Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև, երբ կողմերը ապաշրջափակման շուրջ համաձայնության գան։ Ինչ վերաբերում է Նախիջևանի ճանապարհին և հաղորդակցության մյուս կետերին, որոնք պետք է լինեն Ռուսաստանի հսկողության տակ, առայժմ այդպես կլինի, սակայն գաղափարն այն է, որ դա ի վերջո փոխվի։ Որևէ մեկը իհարկե չի կասկածում, որ դրա համար տևական ժամանակ է պահանջվելու, ասել է Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը, չհստակեցնելով, ինչպես են կողմերը փոխելու հայտարարության դրույթները, որոնք նոյեմբերի 9-ից հետո անխտիր բոլորն էին ողջունել։ Առայժմ հստակ չէ նաև բանակցությունների թերևս ամենավիճահարույց Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցը։ Բաքուն պնդում է, որ նման խնդիր այլևս գոյություն չունի, Երևանը պահանջում է, որ նախ Ղարաբաղի անվտանգության և հայերի իրավունքների ապա կարգավիճակի հարցը ճշգրտվի։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը, անդրադառնալով այս տարաձայնություններին, այս շաբաթ հայտարարեց, թե հարաբերությունների կայուն կարգավորման համար պետք է քննարկվեն հակամարտության հիմքում ընկած բոլոր հարցերը, ընդ որում խնդրի բոլոր մասնակիցների կողմից։ Արդյոք Եվրամիությունը նկատի ունի նաև Ղարաբաղի մասնակցությունը, և ինչ լուծում են տեսնում Բրյուսելում անվտանգության ապահովման ու կարգավիճակի համար հարցին, Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը պատասխանել է, ակնհայտ է, որ դա ինչ-որ պահի լինելու է բանակցությունների սեղանին, բայց ոչ հիմա։ Դա ամենադժվար հարցն է, և ժամանակից շուտ բանակցությունները ծանրաբեռնելու կարիք չկա։ Այս փուլում ըստ ազատության զրուցակցի ամենակարևորն այն է, որ չնայած տարաձայնություններին կողմերը շարունակում են շփումները։ Վերջին հանդիպումը սիրառատ չէր, բայց առաջընթաց կա, ասել է նա, առանց հստակման դրամասների։ Չնայած թե Երևանը թե Բաքուն հավաստիացնում են, որ պատրաստ են գնալ խաղաղության, իրավիճակը սահմանին պարբերաբար սերվում է։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպումից հետո ադրբեջանական կրակոցից ևս մեկ հայ զինծառայող է զոհվել։ Նախագահ Ալիևն էլ, վերադառնալով Բաքու, հայտարարել, թե Փաշինյանն ընդունել է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, այդ թվում համաձայնել Զանգեզուրյան միջանցք բացել։ Երևանը հերքել է բանակցություններին ներկա Շարլ Միշելը ափսոսանք հայտնել։ Միջնորդներից որևէ մեկը, սակայն, ադրբեջանական կողմի վերջին հայտարարություններն ու կրակոցները չի դատապարտել։
Եվ մինչ Եվրամիության պաշտոնյաներն անկեղծորեն խոստովանում են, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում Ռուսաստանի հետ չեն համագործակցելու և ավելին հույս ունեն, որ մի ինչ-որ պահի հնարավոր կլինի չեզոքացնել Մոսկվայի ազդեցությունը, Կրեմլը չի դադարում Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների բացման ուղված ջանքեր գործադրել։ Ղարաբաղյան խնդրում Բրյուսելի և Մոսկվայի գնալով ավելի ու ավելի սրվող մրցակցության ևս մեկ վկայությունը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի այսօր Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումն է։ Հանդիպում, որի մասին բաց աղբյուրներում տեղեկություն գրեթե չկա, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մոսկվայում տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերով ԵՌԱԿՕՄ հայ-ադրբեջանա-ռուսական աշխատանքային խմբի հանդիպման մասին կողմերը դեռ որևէ տեղեկություն չեն հաղորդում։ Արդյոք այն մեկնարկել է կամ արդեն ավարտվել։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից երեք էին հաստատել այսօր Մոսկվայում պետք է հանդիպեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։ Մհեր Գրիգորյանի, Ալեքսեյ Օվերչուկի ու Շահին Մուստաֆաևի գլխավորությամբ ստեղծված այս ԵՌԱԿՕՄ խմբի նախորդ հանդիպումը կես տարի առաջ էր։ Թե ժամը քանիսին է կայանալու այսօր հանդիպումն ու մասնավորապես ինչ հարցեր են քննարկվելու, փոխվարչապետի գրասենյակից այսօր մանրամասներ չհայտնեցին։ Չասացին նաև, արդյոք դրա ընթացքում նախատեսվում է որևէ փաստաթղթի ստորագրում։ Անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովն էր հայտարարել, թե Բաքուն ակնկալում է, որ առաջիկայում տարածաշրջանի ապաշրջափակման վերաբերյալ կոնկրետ փաստաթուղթ կներկայացվի։ Պաշտոնական Երևանն այդ հայտարարությունը չէր մեկնաբանել։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել էր, որ այժմ կողմերը աշխատում են երկու երկրների միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղությամբ։ Շեշտել, քննարկումների ընթացքում Բաքուն ու Երևանը կարողացել են մի շարք հարցերի շուրջ մոտեցնել դիրքորոշումները։ Ոչ փաստաթղթի, ոչ էլ դիրքորոշումների մասին կոնկրետ մանրամասներ, սակայն Բայրամովը ևս չէր հայտնել։ Ավելի վաղ Բրյուսելում Փաշինյանի ու Ալևի հետ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր հայտարարել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով են իրականացվելու տարանցումը երկու երկրների տարածքներով։
Առաջնորդները համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ապաշրջափակել տրանսպորտային կապերը և պայմանավորվել են, թե ինչ սկզբունքներով է իրականացվելու տարանցումը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաև թե ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային փոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով։
Եվրոպացի Պաշտոնյան, սակայն, ևս չէր հստակեցրել կոնկրետ ինչ սկզբունքներ են գործելու, միայն նշել էր, որ փոխվարչապետերը պետք է առաջիկա օրերին էլ ավելի զարգացնեն Բրյուսելում իրենց առաջնորդների միջև ձեռք բերված այս պայմանավորվածությունները։ Այս հանդիպումից շատ չանցած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդեց, թե Հայաստանի տարածքով միջանցք պետք է անցնի։ Բրյուսելյան հայտարարության մեջ, մինչդեռ որին հղում էր անում Ալիևը, միջանցք բառը չի օգտագործվել։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն էլ էր արձագանքել Բաքվից հնչող պնդումներին։ Երևանը վերստին հայտարարել էր, որ Հայաստանի տարածքով որևէ միջանցքի գոյություն բացառվում է։ Ավելի ուշ էլ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի գրասենյակից հստակեցրին, հանդիպմանը կողմերը հաստատել են, որ ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքի առնչությամբ արտատարածքային պահանջներ չկան։ Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը նաև սահմանազատման հայկական և ադրբեջանական հանձնաժողովներն են ղեկավարում։ Երկու պաշտոնյաները այս ձևաչափով առաջին անգամ հանդիպեցին անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Թե այս հանձնաժողովի հաջորդ հանդիպումը երբ է նախատեսվում, դեռ պարզ չէ։ Ավելի վաղ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել էր, որ ժամկետների շուրջ պայմանավորվածություններ դեռևս չկան, բայց հստակ է, այն կայանալու է Մոսկվայում։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի աշխատանքների և տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցերին այսօր Երևանում նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլառնեն անդրադարձել։ Ըստ արտաքին գերատեսչության, Միրզոյանը քննադատել է ադրբեջանական կողմից հնչող ռազմատենչ հայտարարություններն ու սահմանային սադրանքները։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների նախաձեռնություններից մեկը հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող և նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած անձանց պատկանող առանձնատների կառուցման օրինականությունը ստուգելն էր։ Այդ արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 33 առանձնատուն հայտնվել էր արգելանքի տակ վերջին ամիսներին, սակայն դրանք կարծես մեկը մյուսի հետևից արգելանքից դուրս են բերվում։ Լսենք Նայիրա Բլուադարյանին։
Մոնումենտի դղյակների գործով զբաղվող իրավապահները 4 տարվա քննության արդյունքում դեռ չեն հայտնաբերել ենթադրյալ ապօրինի կառուցապատումների մեղավորներին։ Փոխարեն արդեն 2 անգամ հնարավորություն են տվել սեփականատերերին անարգել վաճառել դրանք, այնինչ ի սկզբանե քննիչը արգելել էր գործի քննության ընթացքում որևէ գործարք կատարել։ Ազատությանը գլխավոր դատախազության տրամադրած պատասխանից պարզ է դառնում, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից առաջ հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարյանի ընտանիքին է հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը տվել թանկարժեք գույքը վաճառելու հնարավորությունը արգելանքից հանելով այն։ Գեներալ Սեյրան Սարյանի որդին Զարզանց Սարյանը անցած տարի է դիմել իրավապահ մարմնին մոնումենտում գտնվող 2 գույքի հետ կապված կադաստրային գործարքներ կատարելու թույլտվության համար։ Ազատությունը դիմել է կադաստրի կոմիտեին պարզելու արդյոք Սարյաններին հաջողվել է վաճառել գույքը, ինչպես եղավ Աբրահամյանների պարագայում։
Ինչի՞ չի ցանկանում իրավապահ մարմինը բացահայտել այս գործերը։ Կարծում եմ, որ պետք է դա արդեն հասկանալ քաղաքական նպատակահարմարության կոնտեքստում, որովհետև այստեղ կոնկրետ մի առանձնատուն կա, որը որ վաճառվեց բոլորովին վերջերս, ձերքաբերել մի գործարար, որը որ ֆինանսական և կապիտալ սենց ձեռքբերումներ ունեցել 2018 թվականի հայտնի քաղաքական իրադարձություններից հետո։
2018-ին հաղթանակի զբոսայգու շքեղ առանձնատների թեման հետաքննած լրագրող Տիրայր Մուրադյանը տարակուսած է, ինչու այս գործը քննող քննիչը մեղավորներին հայտնաբերելու փոխարեն թույլ ատրել արգելանքից հանել Աբրահամյանների ու Սարյանների գույքը, ինչու իրավապահները չեն կարողանում 4 տարվա ընթացքում գետ 1 բացահայտում անել այն դեպքում, երբ իրենց հաջողվեց 2 ամսվա ընթացքում պարզել ապօրինությունների մի երկար շղթա։
Եվ մենք գոնե կարողացել ենք ներկայացնենք գույքերի սեփականատերերի ամբողջ շղթան, այսինքն մի հողակտորը առաջի ձեռքբերողը ով է եղել և վերջին միջև այսօր տնօրինող տիրապետողը, այսինքն դերակատարները լրիվ հայտնի է այս մեր նյութով, և այդտեղ չեմ կարծում, որ շատ տենց մեծ ահռելի չարչարանք կա պատմությունը բացահայտելու ուղղությամբ։
Մարտին, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեն արգելանքից հանեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքին պատկանող դղյակը, նրանք 2 շաբաթվա ընթացքում հաջողեցրին վաճառել այն։ Վաճառքը թույլատրած հակակոռուպցիոն կոմիտեն հակադարձելով դատախազությանը, ՎԿԱ-ը կոչել էր օրենքը, սակայն դատախազությունը մինչ օրս պնդում է, քննիչը պետք է սпасեր իրենց բողոքարկմանը։ Դատախազության և հակակոռուպցիոն կոմիտեի այս հակասություններից հետո դատախազությունը կրկինարկելանք դրեց Աբրահամյանների դղյակի վրա, որն այժմ պատկանում է գործարար Նարեկ Նալբանդյանի կնոջը։ Նա ավելի վաղ ձեռք էր բերել նաև Մաքսային կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Golden Palace հյուրանոցը։ Դերևս հարց է, արդյոք Աբրահամյանների առանձնատան վաճառքից ստացված գումարի մոտ 5 միլիոն դոլարի վրա կալանք դրված է, թե ոչ։ Դատախազությունը նշում է, որ այդ ուղղությամբ գործողություններ են արվում, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչ։ Իր հերթին այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեն կրկին հայտարարեց, քրեական գործը բազմիցս ստուգվել է հսկող դատախազի կողմից, և այս ամբողջ ընթացքում դատախազը որևէ առարկություն չի ներկայացրել, իսկ քննիչը գործել է օրենքի սահմաններում։
Այս մոնումենտի առանձնատների պատմությունը, իմ կարծիքով, շատ այդպես բան երանգ չհաղորդեմ, բայց որոշակի նաև քննություն է իրենց համար։ Բացահայտեք, ցույց տվեք, որ կարող եք կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ բացահայտել։
Դատախազության տվյալներով հեղափոխությունից հետո հարուցված քրեական գործով արգելանքի տակ է հաղթանակի զբոսայգու ավելի քան 3 տասնյակ առանձնատուն։ Սա նշանակում է, որ դրանց սեփականատերերը իրավունք չունեն դրանք վաճառել կամ նվիրել։ Երբեմնի կանաչ գոտու տարածքում այսօր վեր խոյացած կառույցների սեփականատերերը նախկին իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ են, վարչապետերից մինչև գեներալներ։
Այստեղ հիմա Հովիկ Աբրահամյանի տունն, այստեղ Հակոբ Բեգլարյանի տունն, այստեղ ՀԿՑ նախկին ղեկավարի տունն, այստեղ Սոֆրոյանի տունն, այս մեջտեղի հատվածում Գագիկ Աբրահամյանի տունն, այն չաշենք ամեծ քաղաքական։ Այստեղ Կարեն Կարապետյանի նախկին վարչապետ կողքը, Վարդան Հարությունյանի տունն, այս վերևի հողը Աղվան Հովսեփյանի ծովն է։
Ոչ մի մուկ եւ ոչ մի ձուկ, չի փլստանու, չի փլստանու։ Հայաստանում գողերի ժամանակ անցել է, ամերիկաներից լինի, ռուսաստաններից լինի, ավ եւ իրենց գողացած ամեն լումա։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունից անցել է 3.5 տարի, հիշեցնում է լրագրող Տիրայր Մուրադյանն ու արձանագրում. Որևէ լումա դեռ վերադարձված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր պետք է կայանար ընդդիմության կողմից նախաձեռնված արտահերթ նիստը, որի ընթացքում Հայաստանի և պատիվ ունեմ խմբակցությունների անդամներն առաջարկել էին հատուկ հայտարարություն ընդունել նվիրված հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչին։ Նիստը, սակայն, չկայացավ, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնությունը հայտարարեց, որ նման հայտարարությունների ընդունումը կարող է սահմանափակել Հայաստանի բանակցային հնարավորությունները։ Նշեմ ի դեպ, որ դեռ 40 րոպե կա նրա համար, որպեսզի ընդդիմը խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ներկայանան ազգային ժողովի և գրանցվեն, սակայն արդեն իսկ կարելի արձանագրել, նրանք դա անել չեն պատրաստվում։ Այսօր ազգային ժողովում և դրա շուրջ ծավալված իրադարձություններին հետևում էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Գրանցվել է 33 պատգամավոր, քվորում չկա։
Արցախի հարցով հայտարարության ընդունման համար ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների նախաձեռնած արտահերթը իշխանության ջանքերով այսօր տապալվեց։ Բացառությամբ նիստը վարող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի իշխանական խմբակցության մյուս 7 տասնյակ պատգամավորները չեկան գրանցվելու, չնայած շատերը խորհրդարանում էին։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն գրանցումը շարունակվում է մինչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցումը, բայց ոչ ավել քան 4 ժամ։ Ինչի վարման կարգով։ Նիստ չկա։
Դեռ 1 ժամ էլ գրանցումը կշարունակվի, բայց իշխանականները հավաստիացրել են, չեն մասնակցելու նիստին։ Այսօր գործը անգամ ընդդիմության նախագծի քննարկմանը չհասավ, քանի որ այն կարող է սկսվել, եթե գրանցվեն պատգամավորների կեսից ավելին։ 107 հոկանոց խորհրդարանում այսօրվա նիստը նախաձեռնած ընդդիմությունը միայն 35 ձայն ունի։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները գրեթե ամբողջական կազմերով էին ներկա, բացակայում էին երկուսը Հայաստան խմբակցությունից՝ ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ու պատիվ ունեմ ղեկավարող Արթուր Վանեցյանը։ Արտահերթի օրակարգում 1 հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների հայտարարության նախագիծներ։ Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելը բացառելուց բացի առաջարկում էին, որ ազգային ժողովը նաև հայտարարի Ադրբեջանի հետ սահմանագծում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերիների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրսբերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի Հայոց ցեղասպանությունը։
Չմիանալով այս հայտարարությանը կամ որևէ ձևով տորպեդա հարելով սրա ընդունումը, ու իրականում սպասարկում են հակառակ շահերը, սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Եվ ուրեմն, եթե ուզում ենք, որ Ադրբեջանի կազմում չհայտնվի Արցախը, պետք է հեռացնենք այն իշխանություններին, ովքեր ամեն ինչ անում են, որ Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։
Ազգային ժողովի դահլիճից դուրս գալով հայտարարեց Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանի խոսքով Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եզրույթը այն կարմիր գիծն է, որ անհրաժեշտ է հայկական կողմին հասնելու Արցախի ապագան երաշխավորող հայանպաստ լուծման։
Բացարձակ զարմանալի չի, որ այն իշխանությունը, որը Հայաստանը հասցրել է այս վիճակի, որը ձեռքերը լվացել է Ղարաբաղից, հրաժարվում է ֆիքսել իր համար կարմիր գծեր, որոնք Հայաստանի համար օրհասական են, պայմանավորված են Հայաստանի և Արցախի ֆիզիկական գոյությամբ։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին են մեր համակարգացիները, որոնց ես խորապես հարգում եմ, որոնք ձայն են տվել նախորդ արտահերթ ընտրություններին, ԿՊ-ին, կհասկանան, թե ինչ առաջնահերթություններ ունի ԿՊ-ն, թե ինչից է վախենում ԿՊ-ն, և իրականում ինչ օրակարգ է սպասարկում ԿՊ-ն։
Իշխանությունը ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը կեղծ գործընթաց քաղաքական շանտաժել որակել, դեռ անցած շաբաթ էին հրապարակել խմբակցության որոշումը, չեն մասնակցի նիստին։ Խուսափելով ընդդիմության պահանջը կատարելուց և չկիրառելով, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում արտահայտությունը, իշխանությունն էլ իր փաստարկն է բերում, ամեն մի հայտարարություն կարող է սահմանափակել հայկական կողմի բանակցային հնարավորությունները։ Քաղաքացիական պայմանագրից Գևորգ Պապոյան։
Ավելի լավ է բանակցությունների ժամանակ օրինակ քիչ խոսել եւ շատ գործանել, քան թե իրականում օրինակ գնալ դրսերում բանակցել Արցախը տալու շուրջ, ինչպես իրենք են արել եւ ինչպես փաստաթղթերի գաղտնազերծումն է ցույց տալիս, բայց գնալ ու գալ Հայաստան եւ օրինակ խոսել հայրենասիրությունից։
Իրենք էլ ձեզ հակադարձում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը նշաձողիչեցնելու մասին, դա խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանն է պատրաստ Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմ։ Դուք ունեք նման պլաններ։
Մենք անում ենք ամեն ինչ եւ կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, սա շատ կարեւոր է եւ սա մեր իշխանության այսպես ասած առաքելությունն է եւ բնականաբար իհարկե մեզ ներսից շատ են հարվածում։
Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Փաշինյանի իշխանությանը նոր զիջումների մեջ մեղադրող ընդդիմադիրները ճիշտ հակառակ կարծիքին են։
Այդ նախադասությունը հնչեցնելը հայկական կողմին երբեք չի խանգարել վարել հայանպաստ բանակցումներ։ Այսինքն իրենք չեն ուզում ասել, որ միանշանակ չեն բանակցելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում գտնվելը։ Այլապես ի՞նչ տրամաբանություն կա այդ, ի՞նչ նշանակում բանակցությունները կխաթարի։ Իհարկե պետք է խաթարել այն բանակցությունները, որոնց արդյունքում Արցախը պիտի հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։
Այսօրվա տապալված արտահերթն անցնում էր անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներով, տասնյակներով ուժայինները եւ նիստերի դահլիճում եւ դահլիճից դուրս եւ խորհրդարանի այգում էին հսկողություն իրականացնում։ Ուշադիր էին հատկապես տևական ժամանակ ազգային ժողովից բացակայած եւ փողոցում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն ժամին, երբ խորհրդարանում պետք է մեկնարկեր հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված այդպես էլ չկայացած արտահերթ նիստը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր շարժման կողմնակիցները հավաքվել էին Ֆրանսիայի հրապարակում։ Դրանից հետո ընդդիմադիրները շարժվեցին հանրապետության հրապարակ, արգելափակելով կառավարության շենք։ Ընդդիմության այսօրվա ցույցի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Գայանե Սալիբեկյանը։
Եվս սպիտակավորները դեռ կառավարության շենքի մոտ են, նրանք Ֆրանսիայի հրապարակից երթով շարժվեցին այստեղ, որպեսզի շրջապատել բոլոր մուտքերը, մինչև նրանք գալը արդեն ոստիկանական մեծ ուժերով շրջապատված է կառավարության ամբողջ շենքը, նրանք մի քանի շարքով փակել են մուտքերը ոստիկանները, ոստիկանների այսօր արդեն քաղաքացիներն են կանգնած եւ փակել պահել մուտքերը։ Այս աճերով նրանք պահանջում են, որ փոխմբացությունը դա խորհրդարան եւ հնարավորություն լինի գումարել արտահերթ նիստը։ Ես ուշացնեմ, որ պատիգուն եմ եւ Հայաստան խմբակցությունները նախաձեռնել էին արտահերթ նիստ հայ-ադրբեջանական հայ-թուրքական թեմայով եւ առաջարկում էին, որ ազգային ժողովը հայտարարություն ընդունի, որ որևէ լուսման դեպքում Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սակայն իշխող մեծամասնությունը չներկայացավ նիստին եւ այն տապալվեց։ Ստացի դեռ 4 ժամ մինչեւ 10:00 ժամանակ կա նիստը գումարելու եւ նրանք այսպես փակվելու պահանջում են մինչեւ այդ ժամկետի վերանալը իշխանականները խորհրդարան գնան եւ հնարավոր լինի այդ նիստը գումարել։ Ես ասեմ, որ միջազգային պահանջականների հետ որևէ միջադեպ չի եղել, ցուցարարները իրենց ակցիան են խաղանում, այստեղ են ճարման առաջնորդները, որևէ միջադեպ, որևէ բախում չի եղել ցուցարարների հետ, ակցիան խաղ շարունակում է։
Հերթական շանսը տվեցին իշխող ուժի, որպեսզի ղելքի գա, որպեսզի հասկանա, որ ժողովուրդ իրեն թույլ չի տալու երկիրը տանելու նոր կապիտուլացիա։ Չհասկացան։ Այդ փաստաթղթում ոչ հրաժարականի պահանջ կար, ոչ էլ երկրի ներքաղաքական հարցերին հանրադարձ։ Փաստաթուղթը ամբողջությամբ նվիրված էր Արցախին եւ Հայաստանի անվտանգությանը։ Ինչ էիք ասում։ Ասում էիք եկեք փաստեք, որ դուք չեք ուզում Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։
Ճիշտ։
Եկեք փաստեք, որ դուք ուզում եք մենք պետականություն ունենանք։ Եկեք փաստեք, որ դուք հայ ժողովրդի ներքին ճշտամիները չեք։ Ընդամենը այդ հարցի պատասխանն էինք ուզում։ Չեկան, նիստը տապալեցին։
Հավելեմ, որ քիչ առաջ ցուցարարները Հանրապետության հրապարակից շարժվել են դեպի կառավարական ամառանոցներ, այս մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են ընդդիմության գործողություններին արձագանքում իշխանության ներկայացուցիչները, ցույցերը որևէ արդյունքի չեն հանգեցնելու, ազգային ժողովի արտահերտ նիստ անցկացնելու որևէ անհրաժեշտություն էլ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանի Քոչարյանը։
Ինչու՞ չմասնակցեցիք արտահերտ նիստին։
Եթե մենք տեսնեինք այն օրակարգը, որը անհրաժեշտ է այսօր եւ կարող է մեր երկրի համար խնդիր դուզել, բնականաբար կմասնակցենք։
Ահա սրանից էլ լավ հնարավորություն էլի վերադարձնել խորհրդանական հարթակը, նայեք նիստին ձեր հակապաստարկները
բերեք։ Նիստը խորհրդանական հարթակը միայն նիստերը չեն, նաեւ ամենօրյա հանձնաժողովների աշխատանքն են, լեյագումար նիստերն են, իրենք արդեն մեկ ամսից ավելը անհայտացել են, քվորում չի լինի, իրենք կվերադառնան Ֆրանսիայի հրապարակ և սակավաթիվ իրենց աջակիցներին կներկայացնեն մի ամպագորգոր տեսակետ, որ իշխանությունները վախեցան, չեն ցանկանում մասնակցեն իրենց դարակազմիկ ծրագրին, բայց եթե դարակազմիկ լիներ, անպայման իրենք կունենային այս մեկ ամսվա մեջ այնպիսի աջակցություն, որ իշխանությունները չէին կարող նաև չմասնակցեին նույնիսկ անտրամաբանական օրակարգին։
Պարոն Քոչարյան, այս մեկ ամսյա հավաքներին մարդկանց մասնակցության քանակ, ակտիվություն, դուք սակավամարդ եք ասում, ձեզ չի անհանգստացրել այն ամենայնիվ։
Եվ արդյունքում եղավ են, որ որպեսի դեմքը փրկեն, իրականացրեցին կառավարական շենքի վրա հարձակում, եւ արդյունքում եղավ քրեական գործեր, եւ արդեն երկու օր է նույնիսկ փողոց փակելու ծրագիր չունեն։ Չի փակվում փողոցը, ինչքան էլ ուզում են ասեն 5 հոգով փակեն, ասեն 50,000 են, 50,000-ի մեջ չի խնդիրը։ Խնդիրը լուծվում է ընտրություններում, իսկ ընտրություններում այս խնդիրը լուծվել է, մերժվածները եւս մերժվել են։ Ուզում են 100 անգամ ընտրություններ անենք, մերժվածները չեն կարող վերադառնալ իշխանության ժողովրդի քվեով։ Ժողովրդը կարող է քվեն տա մեկ ուրիշի չտագործող իշխանությունը, բայց մերժվածներին երբեք չի տալու։
Հազարավոր մարդիկ, ասենք, այսպես եղել են այդ հրապարակում առնվազն մայիսի 1-ին, ովքեր են նրանք
բանկ։ Հազարավոր մարդիկ եղել են, դուք տեսել եք նաև հայտնի նախկին իշխանությունների կամ նրանց շուրջ համախմբած մարդկանց, ֆինանսական շրջանակների, իշխանական շրջանակների, նույնիսկ Գոնսալեսը, Գոնսալեսի եղբայրը եկել են փրկել մեր ժողովրդին։ Եթե այդքան ուզում են մեր ժողովրդին եւ Արցախը փրկել, Արցախի փրկության բանալին գտնում Արցախում։ Ռոբերտ Քոչյանը եւ իր թիմակիցները եւ իր տղաները, տղան, մեկին չեն տեսել, մյուսին։ Այդ բուղեկը, որ հավաքված, նույնիսկ 5-6 կարմիր բերետավոր չեն կարողանում առանց հատուկ միջոցների, ուրեմն Բերմանի ընթարկուն, այդ դրանց կարիք ունի մեր զինված ուժերը։ Նույն Խաչատուրովի տղան Իգրը, քո հայրը եղել է գլխավոր շտաբի պետ, դու քո թիմակիցները, եթե շատ ես ուզում, որպեսզի մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված խնդիրներին մասնակից լինես, դրա տեղերն ու ձևերը շատ լավ գիտեք։ Բայց դուք ցկտում եք իշխանության, բայց իշխանության ցկտելու համար էլի մի պարզ բանաձև կա, որը դուք չեք ներկայացնում ձեր համակիներին։ Ընտրություններն են, իշխանություններին պետք է պարտադրեք ընտրություններ, բայց պարտադրելու համար էլ պետք է ունենաք ժողովրդական աջակցություն։ Այդ աջակցությունը ընդամենը 1 տարի առաջ տրվել է այսօրվա գործող իշխանությանը։ Ինչ հա տեղ ունեցել 1 տարվա ընթացքում, որ պետք է մեր ժողովուրդը երեսթեքի այն իշխանություններից, որին տվել է իրքը։
Ասեմ, 1 տարի անց ուզում են ձեզնից լսել Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, դա կլինի Հայաստանի կարմիր գիծը, եւ ըստ այդմ, եթե չեք ասում, հետեւաբար կարող է նշանակել, որ եւ կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Դա բարախաղ է։ Մենք գտնում ենք ակտիվ բանակցային փուլում, եւ իրենք դրանով ուզում են խոչընդոտել այդ բանակցային փուլը։ Բանակցությունների այս 30 տարվա ամբողջ ընթացքը հենց խոսում է նրա մասին, որ իրենք սխալ ձևաչափերով են բանակցել։
Այդ փաստաթղթում նաեւ առաջարկվում է, մինչեւ գերիները հետ չգան, մինչեւ ադրբեջանական զորքերը հետ չքաշվեն Հայաստանի տարածքից, մի սկսեք սահմանազատման աշխատանքները։
Դա իրենց օրակարգն է։ Իշխանությունը ունի իր օրակարգը, որի անունը դրված է խաղաղության օրակարգը։ Իրենց օրակարգը խաղաղության տրամաբանության հետ ոչ կապ չունի, աղերս չունի։ Իրենք ընդամենը ստեղծում են իրենց համար միջավայր իշխանություններին խանգարելու, եւ այդ խանգարելու համար պարզապես բավարար մարդկային ներուժ չունեն։
Պանոհանյան, ձեր նախընտրական ծրագրից չեն բխում այս ամենը, ասում եք անջատում հանուն փրկության 1 տարի առաջ։
Իսկ անջատում հանուն փրկության օրակարգը փոխվել է։
Չեք ասում այլևս, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Տվյալ պահին չենք ասում, որովհետև գտնում ենք, որ հիմա շատ բաներ անիմաստ հնչեցնելու ժամանակը չի, հիմա գործելու ժամանակն է։
Հաշվել միջազգային թեմաների մասին, ուղիղ 100 օր առաջ մեկնարկեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, դրա ընթացքում ռուսական ուժերին հաջողվեց շուրջ 85,000 քառակուսի կիլոմետր գրավել ցամաքային միջանցք ապահովելով Ռուսաստանի հիմնական տարածքի և Կրիմի միջև։ Կիև և Խարկովի ուղություններով, սակայն, ռուսական ուժերը ստիպված էին նահանջել, հանդիպելով ուկրաինական ուժերի համար դիմադրությանը վերջին շաբաթներին, էլ ռուսական զինված ուժերը իրենց ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել են Դոնբասի վրա։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել ռազմական գործողությունների ընթացքին։
Ուկրաինական պատերազմի 100-երորդ օրը Վլադիմիր Զելենսկին տեսանյութ է հրապարակել նախագահական նստավայրից, որտեղ նրա հետ են վարչապետ Դենիս Շմիգալը, ժողովրդի ծառա իշխող խմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը և նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը։ Տեսանյութում Զելենսկին ասել է, որ բոլոր պաշտոնյաները նախկինի պես աշխատում են Կիևից։ Մեր թիմն ավելի մեծ է, Ուկրաինայի զինված ուժերը այստեղ են, մեր ժողովուրդը այստեղ է, արդեն 100 օր պաշտպանում ենք Ուկրաինան։
Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні.
Հաղթանակը մերն է լինելու Փարք Ուկրաինային, ասել է Զելենսկին։ Նման տեսանյութ Ուկրաինայի նախագահական նստավայրից բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Զելենսկին հրապարակել էր նաև փետրվարի 25-ին, Ռուսաստանի ներխուժման երկրորդ օրը։ Այսօր Կիևի կենտրոնում ռուսական խոցված տանկեր և զրահամեքենաներ են ցուցադրվում։ Լրագրողների հետ զրույցում շարքային ուկրաինացիները կարծիք են հայտնում, որ պատերազմը շուտ չի ավարտվի, համոզված են, որ Ուկրաինան կհաղթի։ Ռուսլան Անունով երիտասարդը նշել է, որ դա նաև կախված է, թե ինչպես կաջակցեն դաշնակիցները։
Ինչ залежить від того, як будуть нас підтримувати інші наші союзники։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը այսօր ասել է, որ ուկրաինացի զինվորականները արդեն վերապատրաստվում են Եվրոպայում ժամանակակից հրթիռային համակարգերին տիրապետելու համար, որ խոստացել են Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան։ Կիևը հուսով է, որ այդ զենքերը կօգնեն առաջիկա շաբաթներին բեկում մտնել պատերազմում հոգուտ Ուկրաինայի։ Ներկայիս իրավիճակի մասին Զելենսկին խոսել է անցած գիշերվա տեսաուղերձում։
На Донбасі за добу суттєво не змінилось. Маємо певні успіхи в боях в Сєвєродонецьку, але ще рано говорити.
Донбасում իրավիճակը մեկ օրվա ընթացքում չի փոխվել։ Մենք որոշակի հաջողություն ենք ունեցել Սևերոդոնեցկում, բայց դեռ վաղ է խոսել։ Այնտեղ, ինչպես նաև հարևան քաղաքներում, Լիսիչանսկում, Բախմուտում, մյուս բնակավայրերում ամենածանր իրավիճակն է, ասել է նա։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը խոսում է ռուսների հաջողությունների մասին։ Ամբենօրյա ամփոփագրում նշված է, որ Դոնբասում ռուսական ուժերը հաջողությունների են հասնում, նրանք պահպանում են հարձակման տեմպը և նախաձեռնությունը պահում իրենց ձեռքում։ Նշելով, որ Լուգանսկի մարզի 90%-ը գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ, բրիտանացիները կարծում են, որ ամենայն հավանականությամբ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում ռուսական ուժերը կգրավեն ամբողջ Լուգանսկի մարզը, սակայն այդ նպատակին նրանք կհասնեն ծախսելով շատ ռեսուրսներ և ռազմաճակատի փոքր հատվածում մեծ ուժեր և կրակային միջոցներ կենտրոնացնելու հաշվին։ Մյուս ուղություններով Ռուսաստանը չի կարողացել որևէ առաջխաղացման հասնել, նրանք անցել են դիրքային պաշտպանության։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի ամենօրյա վերլուծականում նշված է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում փորձել են հարձակվել Սլավյանսկի վրա, բայց առաջընթաց գրեթե չեն ունեցել, քանի որ հիմնական ուժերը նետվել են Սևերոդոնեցկի վրա, և քանի դեռ նման իրավիճակը կպահպանվի, ռուսական ուժերին դժվար թե հաջողվի առաջ շարժվել Սլավյանսկի ուղությամբ։ Մոսկվան իր հերթին տրամադրված է հասնել բոլոր նպատակներին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե հատուկ գործողության հիմնական նպատակներից մեկը Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակիչների պաշտպանությունն է, արդեն որոշակի արդյունքներ են ձեռք բերվել։ Նրա խոսքերով ուկրաինական նացիստամետ ուժերից շատ բնակավայրեր են ազատագրվել, որտեղ մարդկանց բնական կյանքը վերականգնվում է։
Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты.
Այդ աշխատանքները կշարունակվեն մինչև հատուկ գործողության բոլոր նպատակներին հասնելը, նշել է Պեսկովը։ Ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական մարզերի պարբերաբար հրթիռակոծությունները շարունակվում են Դնեպրոպետրովսկի, Խարկովի, Դոնեցկի, Սումի, Լուգանսկի մարզային վարչակազմերի ղեկավարները այսօր ներկայացրել են վերջին մեկ օրվա իրավիճակը, ինչը ցույց է տալիս, որ առավել ինտենսիվորեն հրետակոծվում են Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գոր Կոնաշենկովը ամենօրյա հաղորդագրությունում ասել է, որ ռուսական ավիացիան հարվածել է ուկրաինական կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի կուտակումների, և նրա ասելով ավելի քան 360 ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել, ոչնչացվել է 49 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Լուգանսկի մարզում Սևերոդոնեցկից հարավ Պոպասնյա բնակավայրի մոտ, որը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, երեք նկատվել է տանկերի և զրահամեքենաների տեղաշարժ, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքեր կիրառվել։ Տեղի բնակիչներին պարենային ապրանքների արկղերով հումանիտար օգնություն է բաժանվել Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության կողմից։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հետխորհրդային տարածքի մյուս հատվածներում ևս լարվածության նոր օջախներ են հայտ գալիս։ Կրակոցներ հայ-ադրբեջանական շփման գծում, պայթյուններ Մերձդնեստրում, այժմ էլ ահակրկին միմյանց վրա են կրակում տաջիկ և ղրղզ սահմանապահները։ Երկու երկրների միջև առկա գլխավոր խնդիրը մեզ բավական ծանոթ է, հավարտին չհասցված սահմանազատում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լարվածության նորալիք Ղրղստանի և Տաջիկստանի սահմանին հաղորդվել է ժամեր տևած փոխհրաձգության մասին, որի հետևանքով կան վիրավորներ։ Ղրղստանի սահմանապահ ծառայության հայտարարության համաձայն առաջինը կրակ են բացել տաջիկ սահմանապահները, այդ թվում ականանետերից, որին հաջորդել է պատասխան կրակ ղրղզական կողմից։ Սա հիշեցնենք, վերջին երկու ամսվա ընթացքում հարևան երկրների սահմանին տեղի ունեցած երկրորդ զինված միջադեպն է։ Անցած ապրիլին էլ ղրղզական կողմից 6 սահմանապահ պահե վիրավորվել, որոնցից մեկը հիվանդանոցում մահացել է։ Անտեսելով տարածքը լքելու Ղրղստանի Հանրապետության սահմանապահների օրինական պահանջները, տաջիկ սահմանապահները կրակ են բացել ղրղզ զինվորականների վրա։ Երկու երկրների սահմանապահ ուժերի միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ տաջիկական կողմը կիրառել է ականանետեր, ասվում է Ղրղստանի սահմանապահ ծառայության հաղորդագրությունում։ Ղրղզական կողմը հայտնում է նաև զինվորականների շրջանում երկու վիրավորի մասին, նրանցից մեկի վիճակն, ինչպես հաղորդվում է, ծանր է։ Պաշտոնական Բիշկեկը պնդում է, որ տաջիկական կողմում ևս կան վիրավորներ, սակայն ոչ այս, ոչ էլ հարևան երկրի հետ սահմանի խնդրահարույց հատվածում տեղի ունեցած փոխհրաձգությանը Տաջիկստանի պաշտոնական մարմինները մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել։ Զինված միջադեպից մի քանի ժամ անց Ղրղստանի սահմանապահ ծառայությունը հաղորդեց, որ տաջիկական կողմը ծանր զին տեխնիկա է տեղափոխում դեպի սահմանագիծ։ Այս տեղեկությունը ևս դուշանբեից չեն մեկնաբանել։ Քիչ առաջ Ղրղստանի պաշտոնական աղբյուրները հայտարարեցին, որ երկու երկրների միջև բանակցություններ են տեղի ունեցել, որի արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են հետ քաշել լրացուցիչ ուժերն ու ռազմական տեխնիկան սահմաններից, ինչպես նաև ապամոնտաժել ինժեներական կառույցները և արգելել սահմանապահ զորքերի գործողումը գերիշխող բարձունքներ։ Հարևան երկրներին բաժանում էին 170 կիլոմետրանոց սահման, որի գրեթե կեսը սահմանազատված չէ։ Վիճահարության մնում Ղրղստանի Բատկենի և Տաջիկստանի Սուղդի շրջանների միջև ընկած հատվածները։ Պայմանական գիծը հաճախ անցնում է ճանապարհի վրայով կամ բնակելի շրջաններով, ինչի պատճառով էլ տեղացիները խնդիրների են բախվում ջրի, արոտավայրերի, ճանապարհների հասանելիության հարցերում։ Այս անորոշությունը հաճախ զինված բախումներ է հարուցում երկու երկրների բնակիչների միջև, հանգեցնելով մարդկային զոհերի։ Անցած տարվա ապրիլին արյունալի ընդհարումների պատճառ էր դարձել ջրատարի շուրջ տեղացիների միջև ծագած վեճը, որը հանգեցրել է փոխհրաձգության երկու երկրների սահմանապահների մասնակցությամբ, ինչի հետևանքով ղրղզական կողմից վիրավորվել է 154 մարդ, զոհվել 36, այդ թվում երկու երեխա։ Տաջիկստանի իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարել են 19 զոհի և 87 վիրավորի մասին։ Ժամեր շարունակված զինված բախումներից և զուգահեռ անցկացված բանակցություններից հետո ի վերջո երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունները հայտարարեցին հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին, խոստանալով ետքաշել զորքը և խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Վերջին մեկ տարում կողմերը պարբերաբար հայտարարել են սահմանագծման աշխատանքներում որոշակի առաջընթացի մասին, սակայն դեռևս 2002 թվականին մեկնարկած այդ գործընթացի շրջանակներում կողմերին հաջողվել է հստակեցնել ընդհանուր սահմանի մոտ 60%-ը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ նախորդին Բաքվում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին 44-օրյա պատերազմի մի քանի տասնյակ ադրբեջանցի մասնակիցներ երեք բողոքի ակցիային անցկացրել ադրբեջանի սոցապ նախարարության մոտ, հետագայում նաև մուտ գործերով գերատեսչության շենք զինծառայողներին ցույցն ի վերջո ավարտվել էր ոստիկանության հետ բախմամբ, Տաթևիկ Սարգսյանը պատմի, թե որոնք էին ակցիայի մասնակիցների պահանջները։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած մի խումբ ադրբեջանցիներ նախորդին Բաքվում բողոքի ակցիա են անցկացրել աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության հարցերի նախարարության դիմաց և չստանալով իրենց հարցերի պատասխանը ներխուժել շենք։
Մեր պահանջը պետությանն է ուղված, թող տան մեզ հասանելիքը։ Ինչու մենք պետք է խնդրենք, որ մեզ նպաստ տան, որ հոգանք մեր ծախսերը։ Մեզ ամոթով են թողնում, արդեն հոգնել ենք։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ ցուցարարները պետությունից պահանջում են իրենց հաշմանդամության կարգ ու համապատասխան թոշակ տրամադրել։ Պատերազմի մասնակիցները վրդովված են բյուրոկրատական քաշքշուկների պատճառով։ Նրանք պնդում են, թե նախարարությունը հիմնականում իրենց դիմումները մերժում է, իսկ հաշմանդամության կարգը սահմանող հանձնաժողովներ մեծ ուշացումով են հրավիրվում։
Ասում են՝ մյուս շաբաթ եկեք, հետո էլ հաջորդ շաբաթ եկեք, հետո էլ 6 ամիս հետո են կանչում։ Այդպես ոչինչ էլ չեն վճարում, մեզ միայն տանում բերում են, չենք կարողանում հանդիպել նախարարի հետ։ Փետրվար ամսին ես հանձնաժողովի քնություն եմ անցել, ըստ կարգի 14 օրվա ընթացքում պետք է պատասխանեին։ Փետրվարից 3-4 ամիս անցավ, բայց ոչ մի պատասխան չեղավ։ Անհանգստացանք ու զանգեցինք, ասացին ընթացքի մեջ է։ Սա ի՞նչ համակարգ է։ Այնպիսի համակարգ ստեղծեք, որ միանգամից պատասխանեն, 14 օրում արձագանքեն։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջել են, որ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարար Սահիլ Բաբաևը դուրս գա և լսի իրենց։ Մերժում ստանալով նրանք կոտրել են դրան ապակին ու ներխուժել ընդունարան, որտեղ ընթարում է տեղի ունեցել ցուցարարների և իրավապահների միջև։ Ի վերջո դժգոհող քաղաքացիների հետ հանդիպել է նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը։
Ամեն մի դիմում գրանցվել է, ուսումնասիրվում է և արդյունքների համաձայն ընթացք կստանա։
Նախարարության ներկայացուցիչը սակայն ասել է, որ որոշ ցուցարարների համար թոշակ չեն կարող սահմանել, քանի որ նրանք լուրջ վիրավորում չեն ստացել։
Անցած օրը ինձ զանգեցին ու հանձնաժողով կանչեցին։ Ես երկու անգամ անցել եմ այս հանձնաժողովով, ինձ ասել էին, որ այլևս գալու կարիք չկա։ Հետո տեսա, որ դեռ անցած տարի ուղարկված իմ դիմումը մերժել են։ Ես մինչև օրս դեղերով եմ ապրում։
Սոցիալական պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, թե վերջին պատերազմի ժամանակ վիրավորված, ապա բուժում անցած անձանց հաշմանդամության գնահատման աշխատանքներով մի քանի պետական կառույցներ են զբաղվում։ Ըստ նախարարության, պատերազմի շուրջ 3000 վետերան արդեն ստացել են հաշմանդամության կարգ ու թոշակ, և գործընթացը շարունակվում է։ Միևնույն ժամանակ երիտասարդությունը հայտարարել է, թե երեկվա ակցիայի մասնակիցները պատասխանատվության կենթարկվեն շենքում անկարգության և պետական գույքը վնասելու համար։ Ադրբեջանում վերջին պատերազմի մասնակիցները առաջին անգամը չէ, որ դժգոհում են պետության սոցիալական քաղաքականությունից։ Անցած ամիս սոցիալական պաշտպանության նախարարության մոտ հավաքվածներն ասում էին, որ դեկտեմբերից ի վեր չեն ստացել իրենց նպաստները։ Տարեսկզբին էլ ադրբեջանցի վետերանները ցույց էին արել պաշտպանության նախարարության մոտ, բողոքելով, որ պետությունը ըստ աժանվույն չի գնահատում իրենց։ Նրանք իշխանություններից բացատրություն էին պահանջում, թե ինչու չեն ստացել իրենց հասանելիք մեդալները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին։ Վերջին ամիսների ամենաաղմուկալի պատմություններից մեկը Դեբեդ գետում հայտնված երկամյա աղջկա ոդիսականն է, որը հաջողորին հանրան հաջողվել էր փրկել, սակայն այժմ առաջին պլան է մղվում երեխայի հետագա ճակատագրի հարցում, հետ պետք է ապրինա։ Սուսան Բադելյանն է փորձում գտնել այս հարցի պատասխանը։
Բուշկույր ռիման պայուսակն է մեջքին հարմարեցնում, վերակենդանացման բաժնի աշխատակիցները երկու մեծ արկղերն են մոտեցնում, օժիտն է կատակում են, Դեբեդի ջրերից փրկված աղջնակը երկու տարեկան արևը հեռանում է հիվանդանոցից։
10-15
օր 40 օր անցկացրեց այս բուժկենտրոնի ամենածանր բաժանմունքում, սկզբում որպես հիվանդ, հետո պարզապես բուժանձնակազմի խնամքիներ, մինչև պետությունը մի լուծում գտնի։ Երեկվանից այս փոփոխությունն զգում էր, ասում է Ռիման, փոքրիկն ամենաշատը նրան ու նրա ձեռքն էր փնտրում։
Լացում էր, անընդհատ գրկիս վրա էր, չէր ուզում պարկեր, ոչ մի բան չէր ուզում անել։
Աղջնակին մայրն էր գետը նետել, նա հիմա Աբովյան քրեակատարողականում է սեփական երեխային սպանելու փորձի համար։ Արևը Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոն էր հասել ջրահեղձությամբ, ասպիրացիոն թոքաբորբով ու որովայնի սալջարդով։ Երեք դարձյալ հետազոտեցին, այժմ կատարյալ առողջ է, Աստված փրկեց նրան, մենք շարունակեցինք, ասում է բուժկենտրոնի տնօրենը։
Ինչը պրակտիկորեն առողջ երեխայ է, բնականաբար մենք իրան կայցել ենք որպես արդեն բարեկամներ։
Շենգավիթի համայնքապետարանի սոցաշխատողներն ու անչափահասների գծով տեսուչն են այստեղ։ Երեխային պետք է տեղափոխեն Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների խնամքի կենտրոն։ Ժամանակավոր փոքրիկի խնամակալությունը ստանձնելու համար նրա հայրն էր դեպքից հետո դիմել Արտաշատի խնամակալության ու հոգաբարձության հանձնաժողովին։ Արթուր Բարսեղյանն Արևի հայրության ճանաչման գործընթացը նոր է սկսել։ Նա Արտաշատի Լանջազատ գյուղում երկրորդ ընտանիք ունի, հղիկին, ապրում են հանրակացարանային խարխուլ շենքում, որտեղ չկան պայմաններ, մահճակալից մինչև լոգարան, թե ծնվելիք երեխայի ու թե արդեն երկու տարեկան աղջնակի համար։ Չնայած այս ամենին Արտաշատի հանձնաժողովը նախնական որոշում էր կայացրել, որ երեխայի լավագույն շահից է բխում, որ նա ապրի կենսաբանական հոր հետ։
Լավա վատա, հիմա իմ մոտ եմ ես ուզում։ Ես ուզում եմ իմ մոտը լինի երեխեն։
Աղջնակի հայրը շռայլ խոստումներ էր լսել, կոգնենք, ամեն ինչ կանենք և հավատացել։ Այսօր նա մեզ տեղեկացրեց համայնքապետարանը, թե թվակի նորոգում է սկսել իր տանը, բայց վարպետ չի գտնվում, որ տան գործը վերջացնեն արևին տուն տանի։
Մեկին բերեք, երկու օր աշխատեք, գնաց տանը Ռուսաստան։ Ես էլ փող չունենք ուստին տան, որ արագացնենք, էլի կորը։ Չնանում էլի նորմալ ու շուտ արագելի։
Ով տուն կտանի արևին, առայժմ պարզ չէ։ Հիվանդանոցից նրան ճանապարում են զույգ աղավնիներ երկինք թրցնելով։ Բաքում արևին անչափահասների գծով տեսուչը վերցրեց բուժքույր Ռիմայի գրկից։ Մինչ հեռացողները տեղավորվում էին մեքենայի մեջ, Ռիման, որ երեք տղա է մեծացնում և այս աղջնակի քաղցրությունն էր վայելել 40 օր հերթափոխից հերթափոխ, ամենատխուրն էր ճանապարհողների մեջ։ Հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը փոքրիկին հենց այստեղ տեղափոխելը ճիշտ որոշում է համարում։ Հիմա ասում է, արագ հախուռն լուծումներ պետք չեն։
Ճանաչել հայրիկին, ճանաչել նոր մայրիկին, դիտարկել հանդիպումները։ Մենք այս ընթացքում, ինչքան որ երեխան կմնա այստեղ, մեր գործը կլինի, որ երեխայի համար հանդարտ, ապահով միջավայր ապահովենք։
Կենտրոնում կուսումնասիրեն ու մասնագիտական եզրակացություն կտան, որտեղ պետք է խնամվի երեխան, որ շահերը լավագույնս պաշտպանվեն։ Միրա Անտոնյանը շեշտում է, հեշտ չէ կանխատեսել, թե որտեղ է երեխան լավ զգալու, բայց իրենց 22 տարվա փորձը ցույց է տվել, որ սխալվում են հազվադեպ։
Դա հայրությունը ճանաչած հայրը կլինի, կամ գուցե ուրիշ մի ընտանիք կլինի, այսինքն այս պահին մեր գործը սա կլինի՝ օգնել երեխային դուրս գալ այդ վիճակից, զուգահեռաբար ուսումնասիրել վերադարձի կամ վերամիավորման հնարավորությունը, ինչքանով է բխում երեխայի շահերից։
Հոֆի կենտրոնում խնամվող շուրջ 3 տասնյակ երեխաներից ամենափոքրն է արևը, մեծերը խոստացան սիրել, պաշտպանել նրան։
Ոստիկանները եկել են խոսքերը, օրեսյան դավամները չեմ թողելու նեղացնել։
Նեղացնելն այստեղ խաղալիք խլելն է, խոստացան դա էլ չեն անի։ Արևը կենտրոն հասավ քնի ժամին, կոշիկները հանել է, ընկեր Լենայի գրկում պինդ դիրքավորվել է, հարմար երաշտություն էլ կա, ժպտացին, խաղացին, չքնեցին։
Այժմ էլ սպորտի մասին։ Մեկնարկում է UEFA-ի հավաքականների մասնակցությամբ կազմակերպվող ամենանոր մրցաշարի ազգերի լիգայի հերթական մրցաշրջանն։ Այս անգամ Հայաստանը բավական ուժեղ մի խմբում է հայտնվել Իռլանդիայի, Շոտլանդիայի և Ուկրաինայի հավաքականների հետ միասին։ Վաղն արդեն Հայաստանի հավաքականը մրցելու է իռլանդացիների հետ վերջին անգամ։ Երկու երկրների թիմերը պաշտոնական հանդիպում անցային կացրել ավելի քան 10 տարի առաջ 2011 թվականի աշնանը Դուբլինում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը մեկնարկում է պայքարը ազգերի լիգայում։ Վաղը երեկոյան հանրապետական մարզադաշտում ընտրանին կհյուրընկալի Իռլանդիայի հավաքականին։ Այս թիմերը վերջին անգամ հանդիպել են 2011-ին Դուբլինում։ Այդ ժամանակ դրամատիկ պայքարում հաղթել էին իռլանդացիները, զրկելով Հայաստանի հավաքականին Եվրոպայի առաջնության ուղեգրից։ Այս պատմական հանդիպումից 11 տարի անց երկու հավաքականները ուժերը կչափեն արդեն ազգերի լիգայում։ Հայաստանի ընտրանին 2 տարի առաջ այս մրցաշարի երրորդ դիվիզիոնում առաջին տեղը զբաղեցնելով իրավունք ստացավ հաջորդ մրցաշարում կարգով ավելի բարձր թիմերի հետ մրցել։ Ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը նախախաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծեց. «Գիտակցում են, որքան բարդ է լինելու այս խմբում խաղալը»։ «Մեզ համար ճոխություն է այս դիվիզիոնում խաղալը։ Պետք է հաճույք ստանանք այս ամենից, իսկ մրցաշարը ցույց կտա, թե մինչև ուր կարող ենք հասնել»։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցանկությանն ու խանդավառությանը, ապա այս հարցում մրցակիցները մեզ չեն
գերազանցի։
Վաղվա հանդիպումից բացի Հայաստանի հավաքականն այս ամիս ևս 3 խաղ ունի. 2 հանդիպում Շոտլանդիայի, ևս 1-ը Ուկրաինայի հետ։ Այս խմբում առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող հավաքականը կբարձրանա առաջին դիվիզիոն։ Մրցաշարը վերջին տեղում ավարտող ընդհակառակը 1 դիվիզիոնով կնահանջի։ Կարևոր ստուգատես է հավաքականի համար, ասում է UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը, ընդգծելով, որ խմբի բոլոր մրցակիցներն էլ ուժեղ են։
Իմ համար առաջնային խնդիրն է, ես հավաքականի համար տեսնում ամենակարևոր խնդիրը, որ առնվազն վերջին տեղը չգրավեն, այսինքն դինել երրորդ տեղում և պահպանել ազգերի լիգայի B դիվիզիոնում տեղը, որովհետև B դիվիզիոնից Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր նվաճելը ավելի հեշտ է։
Իսպանացի Խոակին Կապարոսը այս 4 հանդիպումների համար նախապես 29 ֆուտբոլիստներ էր հրավիրել, հետո սակայն պարզվեց, որ վնասվածքի պատճառով խաղալ չի կարողանա ամերիկյան MLS-ի հաստղ Լուկաս Սեդարայանը։ Հայաստանի հավաքականը այս մրցաշարին մասնակցում է առանց թիմի երկարամյա առաջատար Էրիխ Մխիթարյանի, որն ամիսներ առաջ հայտարարեց ընտրանուց հեռանալու մասին։ Այս ընթացքում հավաքականը ընկերական 2 հանդիպում անցկացրեց։ Մարտին նվազագույն հաշվով հաղթեց Չեռնոգորիային, ապա գերխոշոր 9-0 հաշվով պարտվեց Նորվեգիայի ընտրանուն։
Այդ պարտությունը շատ ծանր է, մենք միշտ հիշելու ենք, անկախ դրանից, որ խաղը ընկերական էր, թե մենք, թե տղաները, թե մարզիչը հիշելու են, բայց վստահ եմ, որ ֆուտբոլիստները հիմա դուրս են գալու խաղադաշտ կռվելու ու ապացուցելու, որ այդ 9-0-ն ուղղակի պատահականության և հանգամանքների անհարմար դասավորվածության արդյունք եղավ, այլ ոչ թե մեր իրական ուժն էր ցույց տալիս։
Մի քանի ամիս առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը խոսել էր բավականին համեստ նպատակներից։ Ազգերի լիգայում հավաքականի նվազագույն խնդիրն է մրցաշարը վերջին հորիզոնականում չավարտելը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին խոսենք ընդդիմության այսօրվա բողոքի ակցիաների մասին։ Մոտ 1 ժամ առաջ ընդդիմադիրները ավարտեցին կառավարության շենքի արգելափակումը և երթով շարժվեցին դեպի Հրազդանի կիրճում գտնվող կառավարական ամառանոցներ։ Ընդդիմության բողոքի ակցիային հետևում էին գործընկեր Գանես Արիբեկյանը, այժմ նա վերջին մանրամասները հաղորդի հեռախոսով։
Սպանին պրոշյան փողոցի վրա է նրանք մոտ 2 ժամ մնացին կառավարության շենքի մոտ շրջափակեցին մուտքը, ապա որոշեցին շարժվել դեպի կառավարական ամառանոց։ Շարժման առաջնորդներից Իսման Սաղոթելյանը հայտարարեց, որ մինչև ճարաների կառավարություն հասնելը Նիկոլ Փաշինյանի շենքի, ես իսկ եմ, որ նրանք շենքի մուտքերը շրջափակել էին, պահանջում էին, որ մինչև 00:00 իշխողը բացվում է գնախորդարան և արտահերթ միստը հրավիրեն, որը հայ-ադրբեջանական հայ-թուրքական օրակարգով է և ընդդիմությունը առաջարկում է, որ ազգային ժողովը հայտարարություն ընդունի, որ որևէ լուսման պարագայում Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Քանի որ կառավարության մոտ որևէ մեկը շարժականք էր իրենց պահանջին, եկան, շարժվում են դեպի կառավարական ամառանոց, եւ պահանջում են, որ Փաշինյանը դուրս գա եւ իրենց հարցերին պատասխանի։ Մեծ թվով ոստիկաններ են կուտակված այժմ Նիպրոշյան փողոցի վրա։ Մինչ այս պահը ջերմ միջադեպքի եղել ոստիկանների եւ սկալաների միջեր, թեև մեծ թվով ոստիկանական ուժեր են տեղակայված այստեղ։
Հիշեցնեմ ընդդիմադիրների այս պահին էլ շարունակվող բողոքի ակցիայի մասին, հեռախոսով պատմում էր Գանես Հալիբեկյանը։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։